Aiaraldea irratiak aurkezten du. Klioren basoa. Kristaurreko 10. mende inguruan, ekialde hurbileko zibilizazioen loratzea oraindik ere bere horretan zegoenean, eta Nabukodonosorrek bere Babiloniako lorategi famatuak ere eraiki ez zituenean, Italiako Lazio eskualdeko Tiber ibaiaren inguruan baziren 7 muinotxo. Muinoietako bakoitzean herriskak eraiki zituzten hainbat tribuk, eta handik pare bat mendera, tribu hauek elkarlanean aritu ziren euren muinoen artean kokaturiko Tiber ibaiak osatzen zuen zingira xikatzeko. Hala egin zuten eta ibaiari lapurturiko lur berri horren gainean Jupiterren omenezko lehen templu altxatu zuten. Baita beste hainbat templu eta eraikin politiko ere. Hala jaio zen Erroma. Romulo eta Remoren kondaira, horixe da beraz, kondaira bat. Hiria sortu eta hainbat mendera, Kristo jaio baino 509 urte lehenago, erromatarrek beren azken erregea kanporatu zuten eta errepublika aldarrikatu. Erroma, SP, QR lelo famatuaren pean hasi zen azten. Senatus Populusque Romanus, erromatar senatua eta erromatar herria. Hasieran beren etxeietatik defendatzeko, baina gero harrapakina eta esklauak eskuratzeko, erromatarrek inguruko herrien kontrako erasoak egiten hasi ziren. Eta horrela, Italiar penintxula okupatzen zuten gainontzeko herriak irentsi zituzten. Egungo Toskanan bizi diren Etruriarrak eta Adriatikoaren kostaldean bizi ziren Samnitak, baita Italiako aldeko eta Siziliako hiri greziarrak ere. Euren konkista eta edakuntza prozesuan, Erroma Mediterraneoa kontrolatzen zuen etxai boteretsu batekin topo egin zuen. Egungo Tunisia inguruan kokatzen den Kartago hiriarekin. Erromatarrek eta Kartagoarrek urte luzez borrokatu zuten Mediterraneoaren gaineko kontrola eskuratzearen, guda punikoak deiturikoetan. Horietan zehar, Anibal generalak Hispania, Galia eta Alpeak zeharkatu zituen elefanten gainean zioan gudaroste batekin, Erromaren ateetaraino iritsi arte. Baina alere, lenguda honetan garaituak izan zirenak, Kartagoarrak izan ziren. Sardinia edota Korsika bezalako uarte garrantzitsuak galdu zituztelarik. Horrexegatik, Kartagok Iberiar penintxulan jarri zituen bere begiak, eta hala, egungo Andaluzia, Murtzia, Palentzia eta Kataluniako kostaldetan ezartzen hasi ziren Anibalen herrikoak. Erromatarrek, baina, Iberiar penintxula ere eskuratu nahi zuten, eta Kartagoarren atzetik iritsi zen Erroma, eurek Hispania deitu zuten horretara. Guda horretan zehar, Erromak naiz Kartagok, penintxulako herri askoren laguntza eskuratu zuten. Baita, Euskal Herriaren hegoaldean, Ebro ibaiaren ertzeetan, kokatzen ziren herriena ere. Silvio Italikok, dio, Erromak kantauriar zein baskoien laguntza jaso zuela. Eta Apiano historialariak, Asdrubal kartagoar generalak, Ebro baiarako gudarien laguntza ere jaso izan zuela. Handik sartu zen erromanizazioa, Erroma tartzea Euskal Herrira. Dena den, ezin daiteke pentsa, Tiberi baiaren ertzeetan jaiotakoak bake nahiez etorri zirenik. Erromak, lurrak baliabideak eskuratzeko konkistatzen zituen. Nekazal, zein mehatz baliabideak, esklabuak nahi zerga jasotzeko, eta asmoriekin etorri ziren gurera. Halere, ezin dezakegu orokortu, lekuaren eta bertokoek emandako erantzunaren arabera, modu batean edo bestean sartu zirelako Jupiterren semeak. Pixkanaka hegoaldeko gizarteak Erromat hartuz joan ziren. Beste erlijio, moda, pentsakera, ideia, hizkuntzak sartu zioa zen enean. Berria zena eta bertokoa nahasiz joan ziren. Dena delareik ere, ezin dezakegu erromanizazioaz ere hitz egin. Erromatarrek ez zutelako hori buruan izan. Eruntza eurentzat etzeukan garrantziarik barkatu jendeak latina edo euskara hitz egiteak. Horren froga dugu gure hizkuntzaren bizirautea. Eta kuriosoa da, gurean hitz egiten ari gara une honetan, baina latina hitz egiten duenik egun ez da existitzen. Duela 2200 urte, Euskal Herrira iritsitako erromatarrek lehen hiria eraiki zuten Kristo aurreko, 1169. Ebroren ertzean, Euskal Herriaren mugamugan, Gracurris, egungo Alfaro, Errioxan kokatzen den herria, Tiberio Sempronio Gracok fundatu zuen, eta lehen aldia zen, Erromaren historian, general batek bere izena jartzen ziola hiri bati, Gracurris, Gracus Urbis, Gracoren hiria. Ebro inguruko baskoiek, erromatarrak lagunduko zituzten seguruenik, meseta aldean egungo gaztelan, erresistitzen zirauten herri zeltiberiarren nola Numantziaren konkistan. Kristo aurreko 123. jaso zena. Askoli eta Kontebriako brontzeak deritzaien aztarna arkeologikoak, erromatar legioen eskuadra baten bizitakoak frogatzen dizkigu. Bertan eskuadra horren izena eta kondekorazioak ageri direlarik. Bertako legionarietako hainbat, Segiako hiriko baskoiak ziren. Gudari baskoien aztarnak, Italia edota Eskozia bezalako lurralde urrunetan aurkitu izan dira baita ere. Gure lurraren iparraldea, Kantauriari isurialdea alegia, etzen askoz beranduagura arte okupatu. Etzelako erromatarrei interesa zitzaiekeen lur emankor bat. Gune horietako euskaldunek ez zuten erromatarren eragin handiegirik izan beraz. Halere, Kristo aurreko lehen mendean, Erroman izandako guda zibiletan, Austrigoiak edota Beroiak, Pompeio bezalako pertsonaien alde agertu ziren. Cesarren aurka borrokan aritutako Pompeiok izatez Iruña hiria fundatu zuen, Pompaelo izenarekin, gure aroa hasi baino 70 bat urte lehenago. Kristo aurreko 29 eta 19. urteen artean, Erromak Kantabriarren konkista bideratu zuen, Galiziatik Bidasoara bitarteko eskualdeak bereganatuz. Dena delarik ere, Euskal Herria guda horren operazioen periferian mantendu zen. Halere, bada Gipuzkoan, Beizama herriaren inguruan, Ilaun izeneko mendi bat. Ustez bertan, Barduliar eta Erromatarren artean izandako borrokaldi batean, 100 Barduliar hil zirelako. Hil, 100, Ilaun. Konkistarekin ala konkistari gabe, egia dena da, Erroma gurean ia 700 urtez egon izan zela, eta herri honetatik jaso genituen eraginak konta ezinak direla. Erromaren konkista gai bat da, baino Erromak gurean bizi izan zituenak, Erromak guri aportatu zizkigunak, eta Euskal Herria Erromatar Imperioaren menpe egon izan ziren 700 urte horietan zehar bizitakoak, gertatutakoak, beste hainbat programatan nolabait hitz egiteko moduko gaiak ematen dizkigu. Beraz, zuek lasai, Erromatarrez hitz egiten jarraituko dugu eta, noiz, auskalo.